Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Pakistan marat nagaan keenya san hagaa atamoltan hordoftota keenya roobi adoles tatala mabarakuma lamaaf digdami sadi qopile keenya harra keessimeessun kan isin waliin turu antu jube horaati qopi keenya harra keessatti Itoophiyaa keessatti waggaa kana dhiittaa mirgaa hedduu raawwatamee jira komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dubartoota hawaasa fulaanii kan chaad keessatti hirmaachisuun finxaaleessummaa xiqqeessuuf gargaaraa jedhu qabsaa'onni United States ugura Itoophiyaa rakeessa hanga tokko kaasuu laajjisee xiinxala dhiyaate qophii dirree dimokiraasii keessatti itti deebina. Kanneenis gabaasaalee har'aaf qindaa'e kabroo har'aaf qindeessine akka hordoftan jecha amma gara oduutti dabarra.
Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Barlakkoofsa Itoophiyaan waggaan xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwatamuusaa komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Komishinni kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaasaa lammaffaa roobii har'aa baaseera. Walitti bu'iinsa tasgabbii dhabiinsaa fi haleellaan gareewwan hidhataniin raawwatamu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessaaf sababoota ijoo ta'uu isaanii fi itti fufee jiras jedheera. Bulchiinsaa fi mootummaa federaalaa hanga tokko keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufiinsa qabu ta'ee osoo jiru kan galmaan ga'uu danda'u adeemsi ifa ta'ee fi hawaasa dhiibbaan irra ga'e keessumattuu dubartoota yoo hirmaachise qofaa jedha gabaasni ba'e kun dirqiin dhabamsiisuu gara jabin gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaa bakkeewwan hidhaa ifatti hin beekamneetti nama hidhuu hidhaan seeraan alaa fi abbaa fedheeyyuu qabanii hidhuu fi mirga namummaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti uguruu akkasumas kanneen biroo akka dhaabatuuf komishinichi gaafateera. Gabaasi kun dhimmoota biroo furmaata tattamaa barbaadan ittiin jedhees akeekeera. Sadarkaa sodaachisaadhaan lubbuu namaa dhabamsiisuu miidhaa qaamaa fi gidiraa lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaatti mul'ataa jiruuf gidduu seensa qabatamaa fi bu'a qabeessa ta'e gama bulchiisa naannoo fi federaalaan hatattamaan ulfaatina haala jiruun kan wal madaalu qorannoo guutuu fi loogii hin qabnetu barbaachisa jedhee ibseera. Gabaasni ba'e kun akka bara baajataa Itoophiyaatti baatee amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u madaallii waliigalaa haala mirga namummaa biyyattii kan of keessaa qabu guddina gaarii ijoo argaman yaaddoowwan ijoo jiranii fi rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaatattiin jedhes lafa kaa'ee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namoota nagaarratti dhukaasa banuun yoo xiqqaate namoota 10 erga ajjeesanii booda haleellaa dabalataa akka mudatu sodaachuudhaan jiraattonni dhibbootaan lakkaa'aman naannoo sana baqachaa akka jiran namoonni ijaan argan VOF komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti himanii jiru jaallanne.
Bulchaan olaanaa godinichaa obbo Lammeessaa Waaqayyaa garuu naannoon kun gara sochii idileetti deebi'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa dhaqqabe kanaafis gareelee finxaaleeyyii ittiin jedhan komatan. Gama biraatiin mootummaan federaalaa aangoo atattamaa heera mootummaan kenname akka fayyadamuu fi haleellaa naannoo sanatti itti fufee jiru akka xumuratti godhu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gaafateera jechuudhaan Asteer Misgaanaa'u Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Poolisoonni Keeniyaa hiriira mormii hoogganaa garee mormitu Raayilaa Odiingaa Dilaalli Dabaluu mormuu ilaalchisee waaman irratti kanneen hirmaatan gaazii imimmaansu itti biifanii jiran. Tajaajilli oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees akka gabaaseetti Naayiroobii keessaa suuqileen cufamanii nageenya eegsisuun illee cimaa ture. Poolisiin ganda mattaaree keessaa hiriirtoota dhakaa darban irratti akkasumas Mombaasaa keessaa kanneen hiriira ba'an bittinneessuuf gaazii imimmaansutti fayyadamee jira. Itti gaafataman poolisii guyyaa kaleessaa hiriirri sun seeraan ala jechuun akeekkachiisaniiru kanneen hiriira sana qindeessanillee aangawoota hin beeksifne jedhanii jiran. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo Sudaan keessatti lolli jeneraalota waraanaa gidduutti geggeeffamaa jiru har'a itti fufee jira. Reuters kutaalee magaalaa Kaartuum omdurummaaniif baahirii keessatti dhukaasi meeshaa waraanaa dhaga'amuusaa gabaasee jira.
Guyyoota darban keessa lolli waraana biyyattii fi gareewwan finciltoota humna guddaa qaban SPLM jedhaman gidduutti kutaa kordofaan kibbaa fi naannoo Blue Nile kan daangaa Itoophiyaa waliin walitti jirutti gaggeeffamuun qabaafamee jira. Waldhabdeen kun kan jalqabe walakkeessa baatee bila keessa yeroo hoogganaan waraanaa Abdul Fattah Al-Burhaanii fi itti aanaan isaanii duraanii Mohammed Hamdan Dagalo kan humnoota deeggarsa saffisaa ajajan yeroo walitti galagalanitti eegale. Sudaanitti itti gaafatamaan ergama tokkummaa mootummootaa Volker Perthes har'a akka jedhanitti gareeleen biyyattii lamaan wal dhabanii jiran yakka wal dhabdee isaanii keessatti raawwatameef itti gaafatamummaan irra jira. Kana malees wal dhabdeen kun gara rakkoo naannootti ce'uu danda'a jedhan. Perthes Brussels keessatti akka ibsanitti lolli ji'a sadii gara wal dhabdee sabaa, gosaa fi ilaalchaatti jijjiiramuu danda'a. Kunis waraana guutuu biyyattii kaasisuuf baay'ee itti dhiyoodha jedhan. Gama biraatiin Masriin waldhabdee 7-12 Sudaan keessatti dhiiga dhangalaasisaa jiru karaa nagaan xumuruuf mala baasuuf jecha walga'ii biyyootii ollaa Sudaan boor keessummeessuuf jirti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal fuula tiwiitarii ofii irratti akka maxxansaniif pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi jilli isaanii yaa'ii hoogganoota biyyootaa fi mootummoota biyyoota ollaa Sudaan kaboritti waamame irratti hirmaachuuf Kaayiroo galanii jiru. Gama kaaniin mootummaan Sudaan wiixata kaleessaa walgahii biyya walitti bu'iinsaa miidhamtee kana furuudhaaf gaggeeffamu irratti hirmaachuu didan. Sababiin kennites marii kana dura taa'aa taatee ka gaggeessitu Keeniyaan humnootiin mormaniif loogdii ka jedhu ture.
Pireezidaantiin Iraan Ibrahim Raayis walta'iinsa dinagdee Iraan babal'isuuf yeroo barbaadanitti imala biyyoota Afrikaa sadii roobii har'a Keeniyaatti jalqaban. Kunis uggura Yuunaayitid Isteetsi irra keessa bira darbuun ka geggeessani.
Qondaaltonni Iraaniif Keeniyaa dameewwan teeknooloojii, odeeffannoo, guddina investimentii, oomisha qurxummii fi oomisha beledaalii dabalatee yaadannoo waliigaltee shan mallatteessanii jiru. Keeniyaan alattis imalli Raayis Ugaandaatti itti fufee Zimbaabweetti akka dhaabbatu saganteeffamee jira. Pireezidaantiin Iraan waggootii 11 oliif Afrikaa innaa daawwatan Raayis ka jalqabaati. Raayis roobii har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin heddumina daldalaa amma jiruu fi waljijjiirraa dinagdee biyyootii gidduutti taasifamaa jiruun tokkoon keenya iyyuu ittiin quufnee jedhaniiru. Imalli Raayis kun isa ji'a darbe biyyootii Laatiin Ameerikaa kan akka Venezuelaa, Kuubaa fi Nikaraaguwaatti gaggeessan sana hordofee dhufe.
Hooggantoonni NATO roobii har'aa pireezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin magaalaa galma mootummaa Litaaniyaatti walga'aniiru. Walga'icha cufaatti kan gaggeeffame yommuu ta'u irra deddeebii gaaffii Ukireen NATOtti dabalamuudhaaf dhiyeessiteef deeggarsa isaanii agarsiisanii jiran. Haa ta'u malee kan Zelenskiin barbaadaa turan waadaa ifa ta'e kamiyyuu galuu yookaan murtoo tokkorrayyuu ga'uurraa of qusataniiru. Hoogganaan olaanaan NATO Jens Stoltenberg dhimma kana ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan har'a karaa walqixa ta'een walgeenyeerra. Guyyaa Ukireen NATOtti makamu gara fuula duraatti ni hin ifoomsinaa jedhanii jiran. Kibxata kaleessaa hoogganoonni barreeffamaan akka beeksisanitti afeerraa Ukireen NATOtti akka dabalamtu taasisan hanga haalli mijatutti achi butuuf walii galaniiru. Oduu taanutti dabarraa mormitoonni Israa'el kibxata darbe keeyyata seeraa paarlaamaan fooyyesse mormuudhaan daandii magaalaa Tel Avivitti ba'anii mormii dhageessisaa oolan.
Namoonni kunnootaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin ujummoo bishaanii fayyadamuudhaan qondaaltota fardaan bobbaasuun magaalaa guddoo daldalaa Tel Aviv keessatti hiriirtota bittimsuu isaa ibseera. Kunis baatii amajjii keessa mootummaan muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu kallafsirra mormi kae yoto karorichi sababi yetti addan qodudan sochi mormi gudda biyetti ke sattar gamen ben kaasise kunis torban torbanin yero baaye mormi tota kuma kurna lakaman irisun gaggefama mormi gutu biyetti ke satti kankae erga parlaman halka wiqata hanga kibata ke wata seera ijote kan reasonability clause jedhamu fi dame murti haqa murti le motumma mulku ittin dandau haquf sagale kennen ta umbe kamejra oduna rafjen kanu
garaga basale kenya hafan ittcena hoggantoni dubartota hawa safulani gosar reddun horsise bulata ef nanno dia afrika af sahil ke sajratan akajalanitti dubartonni walitti buin sayero deraf hawa saqunnan bula walin ture hanqisura ke satti shora olana qabu henry wilkins dubartota nanno lagachad kannen danga hawa salaman giddu akajratu karta digitala tolshan walin walargudan gabasqilles kuno
Nanno lagachaditti kan argaman hawasi fulani garen horsise bula kannen iya Afrika af nanno sahil jiratan yero mara qonnan bultota walin walitti bu'u. Beladalen qonnan ratti bobba'uudhaan midhaan isaani nyaatu. Qonnan bultoonni immoo lafa dheedicha aadaadhumaan warreen fulani itti gargaaraman qotatu. Dhaabbi bu'aaf hin hojjenne kan dubartoota chaadiif uummata ishee kan afpaat jedhamu karaa proojektii beekumsa dubartoonni waa'ee teessuma lafa naannoo sanaa qabanitti gargaaramuudhaan sana jijjiiruuf yaalaa jira. Marii afpaatiin hoogganamuun qonnaan bultoonniif horsiisee bultoonni lafa sakam eenyu gargaaramuu akka danda'u irratti walii galaniiru. Bu'uursituu dhaabbata afpaat kata'an Hinduu Ibraahim kaartaan bayisuun horsiisee bulaan akka fayyadamu. Taasisee jedhu.
To put all the traditional knowledge that they have because there is no science or technology in that community. It can help to mitigate the conflict between them.
Science fi technology hawasan keessa waan hin jirreef beekumsa aadaadhaan qaban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Wal dhibdeen hedduu isaanii jiru akka salphatullee qarqaaruu danda'a. Sababni isaas yeroo beekumsa isaanii hojiirra oolchan qabeenya jiru yeroo dheeraadhaaf fayyadamuudhaa fi qooddachuu akkaataa itti danda'amtu tooftaa ifa ta'e qopheessuu waan danda'aniif jechuudha.
Qooda dubartoonni hawaasa keessatti qabaniif dhimmooti naannoo ilaalchisee qabsaa'uu isheef kan badhaasa sadarkaa addunyaa hedduu badhaafamte Hinduun akka jettutti karoorri ba'e hojiirra oolchuun akka danda'amuuf dubartoonni qooda olaanaa qabu.
So women have a very important and rich traditional knowledge. And most of the time we do not consider women.
Dubartoonni beekumsa aadaa baay'ee barbaachisaadhaa fi gabbataa ta'e qaban. Yeroo hedduu dubartoonni murtii kennuu keessatti akka gumaachan hin goonu. Sababni isaas hundi keenya hawaasa abbaan manaa murteessu keessa waan jirruufi.
Waldhibdeen horsiisee bulaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame hanga tokko tasgabbiin naannoo Afrikaa dhihaa keessa akka dhabamuuf akkasumas Al-Qaayidaaf ISIS waliin hidhata kanneen qaban gareen finxaaleyyii akka filataman illee sababaa ta'ee jira. Kan Naayijeeriyaa keessa maadheffate dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Fulbee Development and Cultural Organization jedhamurraa qabsaa'ota kan ta'an kan akka Hinduu Ibraahimiif Aminaatuu Ardoo Jiboo akka jedhanitti. Dubartoota humneessuuf hawaasa fulaanii keessatti daran hirmaannaa akka qabaatan gochuun hawaasaaleen finxaaleyyii cina akka hin hiriir gumaacha. Kan jecha Fulbee jedhamu jechuun maqaa uummata fulaanii kabiroo fayyadamte Jiboon kana galmaan ga'uuf barumsi baay'ee barbaachisaadha jetti.
Not only the literacy that we are doing but also the skills acquisition.
Wanni nuyi gochaa jirru barreessuudhaa fi dubbisuu qofa oduu hin ta'in. Dubartoonni Fulbee maatiiwwan isaanii qarqaaruu akka danda'aniif muuxannoo haaraa akka argatan gochuu dabalata.
Adeemsi jiru kamiin iyyuu haa ta'u akka qabsaa'onni kun amananitti dubartoonni fulaanii tasgabbii dhabiinsa xiqqeessuu keessatti qooda murteessaa qabu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa boqonnaasiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree demokiraasii. Yuunaayitid isteets dhiyeenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuusaa beeksiftee jirti. Kaaba Itoophiyaatti mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin yemmuu wal waraanaa turetti yakkaawwan mirgoota namoomaa kanneen akka fixeensa sanyii, humnaan gudeeddii, gargaarsa dhorkachuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu, beelessuu fi himannaalee kan kana fakkaatan kanneen dhiyaataa turan irraa ka'uudhaan ture Yuunaayitid Isteets Itoophiyaarra ugura kan akka keesse. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pirootooriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte Yuunaayitid Isteets. Dhimma kanarratti mitikuu faqaaduu Itoophiyaarraa ogeessota lama dubbisuudhaan kan qindeesse qabaa kunoo.
Gaafa waxabajjii 30/2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa Yuunaayitid Isteets kanaan dura sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaa Yuunaayitid Isteets amma fudhate kun ammayyuu falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba warra jedhan gidduutti. Obbo Lammii Simee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteetsiin fudhatame sirriidha jedhu.
Waliigaltee Pirootooriyaatti asi kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaataa jechuudha. Lammaffaa immoo waliigaltee Pirootooriyaa booda hooggantoonni qaamolee lachuu jechuun kan mootummaa federaalaas haa ta'u kan mootummaa Tigraay keessumaa gargaarsa hawaasaaf godhamu irratti kutannoo akka qabanii fi waliigaltee sanas immoo hojiitti hiikuuf kutannoo akka qaban irra deddeebi'anii nutti agarsiisaa jiru. Kanaaf mootummaa Ameerikaas haa ta'u qaamolee mirga dhala namaatiif morman kamiifuu akka sababaatti saamuun hin danda'ama jireenyaadha. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaan qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'iinsa agarsiisaa jirti jedhee yoo murteesse waan nama ajaa'ibu natti fakkaatu.
Yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa seeraa fi mirga namoomaa kan ta'an obbo Margaa Fiqaaduu immoo Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa inumaayyuu hammaataadha jedhanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteets amma fudhadhe jedhu kun dantaa siyaasaa kan gidduu galeessa godhate natti fakkaata jechuun ibsu.
Mirga namaarra dantaa siyaasaa dursisiifachuu yoo ta'e malee akka nama biyya kana jiraatuu fi haala sarbamiinsa mirga namaa haala waliigalasaatti akka nama hordofu tokkootti kan Oromiyaa keessas kan naannolee biroosi sarbamiinsi mirga namaa baay'ee bal'aa ta'ee fi gross and systematic waan jedhamutu jira. Kuni maalfaa dabalata fakkeenyaaf ajjeechaa. Bu'uura seeraa hin hordofne adeemsa seeraa hin hordofne inni kun qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti. Waraanni Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiibbaa mirga namoomaa dirateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
Qaama walii galtee Pretoriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbaminsa mirga namaa raawwatan karaa ce'umsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya.
Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Itoophiyaan kanaaf labsii tokko baastee qorannoo irraa akka jirtu quban qaba. Yeroo dhiyootti akka inni mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaate akka inni mirkanaa'u quban qaba. Egaa inni mirkanaa'e booda transitional justice kan jenni sun comprehensive karaa ta'een waraana kaabaa duwwaa sanaa wal qabatu odoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti waggoota lamaan waggoota sadan waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggaramee fi shananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqi ce'umsaa yookiin transitional justisii hin adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofaa yoo ta'u taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala amma ilaalaa jiruun wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu. Mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kun nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaanii mootummaa cimaa kan Itoophiyaa hornoof Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtee darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'atee natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabuu qabu bira osoo hin gahiin ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman. Obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaa irraa dhufu dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaata. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa garaagaraa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuurraa kaasee to'annoo cimsuurraa dabalatee hojiiwwan garaagaraa kanarratti ni hojjeta jedheen abdata.
Keessummoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaaduu galatooma aan Mitikkuu Fiqaaduuti.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti hordoftoota keenya yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan gama feesbuukii keenyaa, tiwiitarii akkasumas instagiraam irratti yoo feetanis immoo iimeelii keenya horn@voanews.com ka jedhu irratti yoo ergitan fooyya'insa sadarkaa sagantaa keenyaaf ni gumaachaa. Galatooma.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Halli nagenya Republiki Demokratawa Kongo kesa jiru hamma chajira. Ji otan darban kesa kofa namotan iballakka wamanu garewan mesha warana hidatanin ajefa maniru. Dienya kana motumma Republiki Demokratawa Kongo umninaga uegdota kan motumota gamtomani yokan inni monusko jedamebe kamu filanno jiamudde barakumala mafi diddami sadi kesa tasifamud afi karorfame boda akabi yetti gallakki sebao gafit yesu ittifubejira. Abbata motumota gamtomanitti timma wan siyasa addarratti bakka bu'a United States kantaani Robert Woody timma kanarratti ergada barsaniru.
MONUSCO cannot and should not stay in the DRC indefinitely. But there is broad consensus that the DRC government will have not met the benchmarks it agreed upon.
Omni naga egdota motumota gamtomani yokan MONUSCO'n amadumati Republiki Demokratawa Kongo kesa hinturu turu zingabu. Garu motumma Republiki Demokratawa Kongo umabara kumala mafi diddami saditti MONUSCO'n akabi yetti gallakki sebao ulagale wali galte irragame akka hingunne wali galte gututujira. Omni naga egdota safisane akabi yetti kesa bao taasisun kawa nagenya kam motumma bi yetti chufu hindandenye banu danda. Buani sasi na nichafi umatota balad afi satlamota anurrati badigudda umu kandanda uda. Rakon karana momati injirusi sababa jekumsa itifufe jiruni hammate jira. Namotan milioni tokota ani biyasani kesati jirenya sanira bukaniru. Okorri sana ratundae hammachun wansu kannesa dafi gidirat ala namarra gahajiru isagudada. United States MONUSCO'n ango nagenya namottan naga yokin civilota egud afi kenna mefi rawwachu akadanda ufi Republican Demokratawa Kongo bulchinsa hakafi tabile nagenya ijota ani akachimsattu gargaru dafi kutanno kabdi.
In order for the mission to succeed, it deserves its council support and that of the DRC government. The people of the DRC deserve peace.
Ergamne umna naga egdota motumota gamtomani akkamilka ufi. Deggirsa manamare nagenya motumota gamtomani fi. Kan motumma Republiki Demokratawa Kongo argachukaba. Ummatoni Republiki Demokratawa Kongo nagargachukaba. Egarefo yaata ekabachura fi. Fede isan kabalirratti United States isa walin abbatti. Jechuran gulalan matadure gad lakisani ba ufi. Yerorisa ammamiti jedu jalatti koppae yadasa. Golaba.
Kan kana olitti dhageessan itti gulaalaa
labataa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'eetu ni dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii. Faya mata duren tukam ninjira qopin na mata ya da ke sanan dage fato talle ukai sakabata akai martan kinafe jimata jimata qopin na mata yua fan mukai
sagale america saganta afan oromo ra qopin harraf jenne kanuma sagantale ken yarat tirmacho fetan imeli ken horn@vonews.com ratti dansanuf eesa media hawasan gama facebooki facebook.com/voaafanoromo twitteri instagram rattimo @voaafanoromo yojettan wargattu gulalan sagantatana namodandi producer inkenya nugusu tamre gulala video latera amante kasumas media hawasa kakende sitte tigistu gamme walin qopti haqa kan sinke sumes antu jube horati qopti boring wulitte debina nagattu gulala.